ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდუბისა, ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, კვირის ბოლო სამუშაო დღე და კაცემას ტრადიციულად დღის მთავარი ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში შექმნილ კომპიუტერულ ვირუსულ პროგრამას იყენებდნენ კომპიუტერებიდან ინფორმაციის უკანონო მისაღებად. თბილისში შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი. ჰააგის ტრიბუნალის სააპელაციო პალატის მოსამართლეებმა უდანაშაულოდ სცნეს ორი ხორვატი გენერალი. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი ღაზის სექტორში ჩავიდა ისრაელსა და პალესტინულ ექსტრემისტებს შორის დაპირისპირების ფონზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიმართ მიმდინარე გამოძიების გამო დღეს თბილისში ბრიფინგი გამართა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, გამოძიებით დადგენილია, რომ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელების დავალებით ამავე დეპარტამენტში შეიქმნა კომპიუტერული ვირუსული პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელი იყო ინტერნეტ მომხმარებლის კომპიუტერში შეღწევა, მასში დაცული ინფორმაციის მოპოვება და კომპიუტერის განთავსების სივრცეში აუდიო და ვიდეო თვალთვალი.
შექმნილი პროგრამის მეშვეობით კუდის ხელმძღვანელობა ახორციელებდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელთა კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას და არასანქცირებულ მოსმენას.
მთავარი პროკურორის ცნობით მსგავსი უკანონო შეღწევა მოხდა მაგალითად ირაკლი ოქროაშვილის პირად კომპიუტერში საქართველოს საზღვრებს გარეთ, ასევე ნინო ბურჯანაძის კომპიუტერში და კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში განთავსებულ კომპიუტერებში. დღეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 11 მაღალჩინოსანს და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს თბილისის ვიცემერ შოთა ხიზანიშვილს. მათი ნაწილისთვის პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს, ნაწილისთვის კი გირაოს. საქართველოს პროკურატურა გამოძიებით დადგენილად აცხადებს საპარლამენტო არჩევნების წინ ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას სახელით ინტერნეტით ფარული ჩანაწერების გავრცელების გარემოებებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 2012 წლის 26 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ბექა კვარაცხელიას დაუკავშირდა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი და დაავალა ქართული ოცნებიდან მოეძია სხვადასხვა სახის ფარული მასალა, რომლის გამოქვეყნება გამოიწვევდა ხალხის უნდობლობას კოალიციის ლიდერების მიმართ. ამ საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებს და ზოგადად დაკავებების თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისის მერიის განცხადებით, მერი გიგი უგულავა იტალიიდან საქართველოში დაგეგმილზე ადრე დაბრუნდება მისი მოადგილის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის შოთა ხიზანიშვილის დაკავების გამო. მისმა პრეს სამსახურმა 15 ნოემბერს გაავრცელა ინფორმაცია მერის იტალიაში ვიზიტის თაობაზე. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშულმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნარკოტიკების შეძენა, შენახვის და იარაღის უკანონო ტარებისთვის დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსი თენგიზ გუნავა. აკაკი მინაშვილის ინფორმაციით დაკავებულია შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე გორგაძეც. გუნავას და გორგაძის დაკავების თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოსე. თბილისში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელიც დღეს შეხვდა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. მასთან შეხვედრის შემდეგ გორდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი ის, რაც საქართველოში დემოკრატიული განვითარებისთვის კეთდება. საქართველოში ფილიპ გორდონის ვიზიტზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. ჰააგის ტრიბუნალის სააპელაციო პალატის მოსამართლეებმა უდანაშაულოდ სცნეს ორი ხორვატი გენერალი, რომლებსაც მრავალწლიანი პატიმრობა ჰქონდათ მიშლი სამხედრო დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა მოსამართლე თეოდორ მერონმა.
სააპელაციო პალატა ორი წევრის წინააღმდეგობის ფონზე აუქმებს ანტე გოტოვინას ბრალეულობას დევნის, დეპორტაციის, მკვლელობის, არაჰუმანური აქტებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებში, ისევე როგორც საზოგადოებრივი და კერძო საკუთრების მარუდიორობაში.
მოსამართლე მერონმა განაცხადა ასევე, რომ პატიმრობიდან დაუყოვნებლი უნდა გათავისუფლდნენ გენერალი ანტე გოტოვინა და გენერალი მლადენ მარკაცი. ჰააგის ტრიბუნალმა მათ 2011 წელს მიუსაჯა მრავალწლიანი პატიმრობა ხორვატიაში მდებარე კრაინის რეგიონში 1995 წელს ჩატარებული ოპერაციისთვის. ამ ოპერაციის შედეგად კრაინიდან განდევნეს 200,000-მდე ეთნიკური სერბი, დაიღუპა სულ ცოტა 150 ადამიანი. ანტე გოტოვინას და მლადენ მარკაცს ხორვატიაში ეროვნულ გმირებად მიიჩნევენ. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი ჰიშამ კანდილი დღეს ჩავიდა ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინელ ექსტრემისტებს შორის დაპირისპირების ფონზე. ამ მოკლე ვიზიტისას ჰიშამ კანდილმა მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა ბოლო მოუღონ ეგვიპტის წარმომადგენლის შეფასებით ისრაელის აგრესიას.
ეგვიპტე ყოყმანის გარეშე გააქტიურებს თავის ძალისხმევას და ყველა გონეს იხმარს ამ აგრესიისათვის ბოლოს მოსაღებად და მყარი ზავის მისაღწევად.
ხაზაში კანდილის ჩასვლამდე ისრაელმა განაცხადა, რომ შეაჩერებს სამხედრო ოპერაცია, სანამ რეგიონში ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი იმყოფება. წუხელ ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებ ასობით დარტმა განახორციელეს ობიექტებზე ხაზის სექტორში. ოფიციალური ინფორმაციით, ოთხშაბათის შემდეგ დაღუპულია 18 პალესტინელი, მათ შორის ბავშვები, ხოლო ისრაელში 3 ადამიანი შეეწირა სარაკეტო იერიშს. პაკისტანმა გაათავისუფლა თალიბი პატიმრები მეზობელ ავღანეთში შერიგების პროცესის ხელშესაწყობად. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით გათავისუფლებულია სულ ცოტა 8 პატიმარი, რის შემდეგაც სავარაუდოდ მეთ თალიბ პატიმარს გამოუშვებენ. თალიბანი პარასკევს გაკეთებული განცხადებით მიესალმა პატიმრების გათავისუფლებას.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგასნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18:08 თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გაცემას განვაგზობთ უკვე თემების ჩამოთვლით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოსმენთ ჩვენი გაცემის ძირთადი შინაარსი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12 მაღალჩინოსანი დააკავა. პირველ სიუჟეტში შევესდებით გავარკვიოთ, თუ რა შეარიან ეჭვმიტანილნი კუდის, ანუ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები.
მას გასამრჯელოს სახით 150,000 ევრო გადაუხადეს. ეს ფული ბესიკ სურმავას გადაეცა მოდულის შენობაში და საამისოდ გამოყენებული იქნა ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმეზე ნივთკიცების სახით ამოღებული ფულად თანხა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში საქართველოში მართავს შეხვედრებს. ფილიპ გორდონს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა წუმასპინძლა.
მოახსენებს ჩვენი კონსტიტუციური და პოლიტიკური რეალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან და აუცილებლობა იმისა, რომ ყველა თანამდებობის პირმა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით შეასრულოს თავისი მოვალეობა.
ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გაცემის მეორე ნახევარში კი შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ინფორმაცია პრაღის სტუდიიდან გაცემას კოვალიკლიკაძე უწყობს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12 მაღალჩინოსნის დაკავებისა და ბრალდების საფუძვლებზე ისაუბრა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაკავებულ თანამშრომლებს ძირითადად ბრალი ედებათ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, რამდენიმე პირის საქმეში ფიგურირებს ეპიზოდი, სადაც საუბარია ადამიანისათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთაზე, ასევე უკანონო და არასანქცირებულ მოსმენებზე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
Прокуратураში მიმდინარე გამოძიების შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთა დანაშაულებებს შეეხება, მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 16 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გამოძიების ამ ეტაპზე იკვეთება შემდეგი დანაშაულებრივი ქმედება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელების დავალებით, ამავე დეპარტამენტში შეიქმნა კომპიუტერული ვირუსული პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელი გახდა ინტერნეტ მომხმარებლის კომპიუტერში შეღწევა, მასში დაცული ინფორმაციის მოპოვება და კომპიუტერის ადგილმდებარეობის სივრცეში, ანუ ოთახში, აუდიო და ვიდეო თვალთვალის განხორციელება.
აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით კუდის თანამშრომლები ახორციელებდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისა და რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კომპიუტერ სისტემაში უნებართვო შეღწევას და არასანქცირებულ მოსმენას. ამასთან არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, მსგავსი უკანონო შეღწევა მოხდა ირაკლი ოქროაშვილის პირად კომპიუტერში, საზღვარგარეთ ნინო ბურჯანაძის კომპიუტერში, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში განთავსებულ კომპიუტერებში. მთავარმა პროკურორმა ასევე ისაუბრა ეპიზოდზე, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის და თბილისის მერის მოადგილის შოთა ივანიშვილის საქმეს უკავშირდება. ეპიზოდში ჩანს ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესარიონ სურმავას თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ამბავი. პროკურორის განცხადებით, შანტაჟის გზით აიძულეს ბესარიონ სურმავა საკუთარ თავზე აეღო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ უკანონო მოსმენის საფუძველზე მოპოვებული მასალების გამოქვეყნება ინტერნეტ პორტალ YouTube-ზე.
2012 წლის 27 სექტემბერს გამთენიისას ბესარიონ სურმავა კუდის თანამშრომელთა მიერ გადაყვანილ იქნა მოდულის შენობაში. ბესარიონ სურმავას წახალისების მიზნით შოთა ხიზანიშვილმა დაავალა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილეს ვახტანგ ბოჭორიშვილს, რომ მისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით $100,000 შეეთავაზებინათ. თუმცა საბოლოოდ ბესიკ სურმავასთან საუბრის შემდეგ მას გასამრჯელოს სახით €150,000 გადაუხადეს. ეს ფული ბესიკ სურმავას გადაეცა მოდულის შენობაში და საამისოდ გამოყენებული იქნა ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმეზე ნივთკიცების სახით ამოღებული ფულადი თანხა.
თავარი პროკურორის მიერ გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთი ეპიზოდის შესახებ იყო საუბარი. ეს შეეხება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქართულ ჯგუფის ქონების განზრახ დაზიანებას. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების თემის კომენტირებისას ოპონენტებს მოუწოდებს მზად იყვნენ იმისთვის, რომ დანაშაულ შეჭმიტანილების მიმართ განხორციელდება სამართლებრივი დევნა.
სააკაშვილი და მისი გუნდი მზად უნდა იყვნენ, როგორც მე მათ ურჩევდი არჩევნებამდე, რომ ფსიქოლოგიურად მოემზადეთ ოპოზიციაში ყოფნისთვის. ახლა ჩვეულები ფსიქოლოგიურად მოემზადონ იმისთვის, რომ იმის პრობლემები, რის გამოც მათ ხალხმა უარი უთხრა და ჩამოაშორა ხელისუფლებას, ის პრობლემები იქნება გამოძიებული, გამორკვეული და ვიღაცებს მოუწევთ პასუხისგებლობა.
პარლამენტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი მელაძეს რჩება შთაბეჭდილება, რომ ახალი ხელისუფლება საზოგადოებრივ დაკვეთაზე აპერირებით ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას და რომ წარმოდგენილი ბრალდებები საკმაოდ სუსტია.
არის სურვილი, რომ მოხდეს სამართლებრივი რაღაცნაირი გამოყენება ამ ადამიანების წინააღმდეგ, მაგრამ საფუძველი ამ წუთისთვის არის ძალიან სუსტი, ამიტომ ყოველთვის ძალიან არასერიოზულ შთაბეჭდილებას. დღეს უბრალოდ ფაქტია, რომ აი გამოდება ძალიან სერიოზული გამოწვევა უდგას უპასუხოს ამ კითხვებს და უპასუხოს არა პოლიტიკური გავლენების პირობებში, არამედ ისე, როგორც ეს სამართლებრივ სახელმწიფოში ხდება კანონის უზენაესობის პირობებში.
გიორგი მელაძისგან განსხვავებით კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გაგი მოსიაშვილი ვერ ხედავს დაკავებისას საზოგადოებრივ დაკვეთას და მიაჩნია, რომ კანონის უზენაესობა ეხება ყველას.
მე ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით მოხდა და არ ხდება პირთა დაკავება. აქ არის კანონის უზენაესობაზე საუბარი. კანონის უზენაესობა საფუძველი უნდა იყოს ყველა იმ ქმედებებისა, რომელსაც ამ შემთხვევაში პროცესის წარმოებელი ორგანო ახორციელებს.
იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთა დაკავების კომენტირებისას ამბობს, რომ უმცირესობის წარმოდგენა, რომ დანაშაული დაუსჯელი დარჩებოდა, არ გამართლდება და რომ ვერანაირი წარსული თანამდებობრივი იმუნიტეტი ვერ დაიცავს ვერც ერთ პირს. ბოლოს კი გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაკავებულ 12 პირს თორმეტ პირს ბრალი ჯერ ოფიციალურად არ წარდგენია. ამისთვის პროკურატურას დრო ჯერ კიდევ აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გზელდება იგი საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის ვიზიტის თაობაზე საუბრით. მინდა ორივე მხარემ, პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ითანამშრომლონ, თუ საქართველოს სულს დასავლეთისაკენ გზა გაიკაფოს. ამის გაკეთება აუცილებელია, განაცხადა ფილიპ გორდონმა, რომელიც, როგორც გითხარით, საქართველოში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით და გამართა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდა, მოგვიანებით საპარლამენტო უმცირესობის თავმჯდომარეს და ბოლო შეხვედრა, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, მას ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან. სატელეფონო ხაზია ნინო თარხნიშვილი, რომელიც თვალსადევნებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის ვიზიტს საქართველოში. ნინო, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამო მშვიდობისა, კობა, მიმესალმებით ჩემს რადიო მსმენელსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ, როგორც შენ აღნიშნე უკვე, ფილიპ გორდონმა 16 ნოემბერს გამართული ოფიციალური შეხვედრების საღამოს 5 საათზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან გამართული 1 საათიანი შეხვედრის შემდეგ დაასრულა და შემდეგ უკვე ფილიპ გორდონმა ჟურნალისტებისათვის კომენტარი მთავრობის კანცელარიაში გააკეთა. ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემა უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსათვის. ასე შეაფასა მან საქართველოში ხელისუფლების არჩევნების გზით სრულება და განაცხადა, რომ ეს პროცესი შესაძლოა ერთგვარი მოდელიც კი იყოს რეგიონისათვის. მართალია, შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია პრემიერ-მინისტრს, თუმცა ფილიპ გორდონმა მათი საუბრის თემა ჟურნალისტებს მოკლედ გააცნო. როგორც მან განაცხადა, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს ინტერესები და მტკიცენება იმისა, რომ კვლავაც გაგრძელდეს მჭიდრო ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და თავის მხრივ ფილიპ გორდონი ხარდაჭერას აღუთქვამს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეკონომიკურ განვითარებასა და ზოგადად საქართველოს ლო ამერიკის მომავალ ურთიერთობებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს ფილიპ გორდონმა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განიხილა, ეს არის უკანასკნელ დღეებში ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებები. მანამის თაობაზე ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენ მცირე კომენტარი. ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებების შესახებაც. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა დღეს ჟურნალისტებისათვის. მინდა ვთქვა, რომ უკიდურესად აუცილებელია, რომ ეს პროცესი წარიმართოს აბსოლუტურად გამჭვირვალედ. ყველას უნდა იხილოს, რომ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა აღსრულებულია და ყველამ, ვინც კანონი დაარღვია, პასუხი უნდა აგოს, მაგრამ ამავე დროს გამორიცხული უნდა იყოს შერჩევითი სასამართლო დევნა. ფილიპ გორდონმა გეტყვით, რომ ოფიციალური შეხვედრები დღის 12 საათიდან დაიწყო. პირველი შეხვედრა, რომელიც მან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან დახურულ კარს მიღმა გამართა, 40 წუთს გაგრძელდა. ფილიპ გორდონთან შეხვედრის შინაარსის დეტალებზე საუბრისას დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარი შეეხო როგორც საქართველოს საშინაო პოლიტიკას, ასევე საგარეო ურთიერთობებს. მისი თქმით, ამ შემოდგომაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული არჩევნების ფონზე ეს იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და ამერიკელი მაღალჩინოსნის პირველი შეხვედრა. ამიტომ დავით უსუფაშვილმა ამ შეხვედრას განსაკუთრებული შეხვედრის სტატუსი მიანიჭა. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი.
ბატონი გორდონი განსაკუთრებით დაინტერესდა იმით, თუ როგორ მიმდინარეობს თანაარსებობა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის და საპარლამენტო უმრავლესობის ხარდაჭერის მქონე მთავრობის. მე კიდევ ერთხელ მოახსენე მას ჩვენი კონსტიტუციური და პოლიტიკური რეალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან, და აუცილებლობა იმისა, რომ ყველა თანამდებობის პირმა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით შეასრულოს თავისი მოვალეობა.
ობა, რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, დავით უსუფაშვილის მკიცებით სულს ჩაბარდა ის დრო, როდესაც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უწევდათ მტკიცება მათი პოლიტიკური ორიენტაციის თაობაზე. მისი თქმით, ყველამ უკვე კარგად დაინახა, რომ სწრაფვა ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ, ცივილური დემოკრატიული ღირებულებებისაკენ, ეს არის ახალი ხელისუფლების რეალური ორიენტირები. ფილიპ გორდონთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საუბარი შეეხო იმასაც, თუ როგორ შეიძლება დაჩქარდეს საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში და ამასობაში როგორ მოხდეს პარალელურად ის, რომ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით ქვეყანა მიიღოს მეტი უსაფრთხოების გარანტიები რუსეთთან მიმართებაში. რიგით მეორე შეხვედრა, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ თბილისი მარიოტში გამართა, ეს იყო შეხვედრა უმცირესობის ლიდერთან დავით ბაქრაძესთან, შეხვედრა 1 საათს გაგრძელდა. დავით ბაქრაძის თქმით, მათ ისაუბრეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების სამომავლო განვითარებაზე, საერთაშორისო უსაფრთხოების თემებსა და საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. საუბრის ძირითადი დრო კი მისი თქმით საქართველოში დღეს არსებულ ვითარებას დაეთმო. მოვისმინოთ მცირე ჩანაწერი.
ჩვენი ამერიკელი მეგობრები სრულიად გულწრფელი ინტერესია, რომ პროცესები საქართველოში გაგრძელდეს დემოკრატიულად, გაგრძელდეს მშვიდობიანად, გაგრძელდეს ისე, რომ ამ ყველაფრის შედეგად საქართველო იყოს უფრო ძლიერი, უფრო დემოკრატიული, უფრო გავითარებული ქვეყანა. ეს არის დღეს ჩვენი საერთო ინტერესი.
და დასასრულისკენ გეტყვით, რომ უკვე ხვალ 17 ნოემბერს ფილიპ გორდონი გეგმავს შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან. ასევე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, წესით ხვალვე უნდა შედგეს შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. კობა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი საუბრობდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ევროპული და ევრაზიული საქმეების საკითხებში. ფილიპ გორდონის ვიზიტზე გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე პოლიტიკურ თემიდან გადავალთ ეკოლოგიაზე და სურსათის უნებლობაზე.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები და როგორც გითხარით, გაცემას განაგზობთ სურსათის უნებლობის პრობლემაზე საუბრით. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ინიციატივით თბილისში სურსათის უნებლობის საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. ფორუმის მონაწილეებმა სურსათის უნებლობის თანამედროვე სისტემები განიხილეს და კომპანიების კონკურენტუნარიანობისა და ბაზრის გაფართოების საქმეში ამ სისტემის მნიშვნელობაზე იმშერეს. თუ რა ვითარება ზოგადად საქართველოში სურსათის უნებლობის და კონტროლის თვალსაზრისით, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
მომხმარებელს აქვს უფლება სურსათისა და პროდუქციის უვნებლობასა და ხარისხზე სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს. გითხრა საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარემ მადონა კოიძემ, რომლის განმარტებითაც სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო სამსახური მართალია მონიტორინგს ატარებს, მაგრამ ყოველწლიური მონაცემების მშრალი ჩამონათვალი ვერ უზრუნველყოფს როგორც ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებას, ისე მომხმარებლის უფლებების მაქსიმალურ დაცვას. მადონა კოიძის შეფასებით, ამ მიმართულებით გაცილებით ქმედითია შესაბამისი პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომხმარებლო დახლზე განთავსებული კონკრეტული ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა, რომლის შედეგებიც საჯარო ხდება.
როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ინფორმაცია გაგვაქვს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, რომ იყოს ეს ინფორმაცია და მომხმარებელი უკვე თავისუფალია თავის არჩევანში და ის თავად აკეთებს არჩევანს ენდოს თუ არა ამგვარ კომპანიებს, ანუ იმ კომპანიებს, რომელიც აწარმოებს ისეთ პროდუქციას, რომლებმაც შეიძლება მათ ჯანმრთელობას ზიანი მიაყენონ.
ამ დღეებში ერთ-ერთი ამგვარი კვლევის შედეგები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა წარმოადგინა. ამ კვლევის თანახმად, მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული აღმოჩნდა რამდენიმე კომპანიის ხორცის 18 სახეობის ნახევარფაბრიკატები. მათ ჩამონათვალს დაინტერესებული პირები გაეცნობიან ვებსაიტზე მომხმარებელი ჯი. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინფორმაციით, შეტყობინება დარღვევების შესახებ გადაეგზავნათ როგორც მეწარმეებს, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამ სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზურაბ ჩეკურიშვილმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ თბილისში 14 ნოემბერს გამართულ ფორუმზე მედიასთან სურსათის უვნებლობის საკითხების აქტუალურობაზე გაამახვილა ყურადღება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩვენ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, პარტნიორები, ერთი გუნდის წევრები, ჩვენი თანამშრომლებს ასევე მეწარმეებთან, რომლებიც ასევე არიან მომხმარებლები, მათ უფლებებსაც დავიცავთ, უკეთ შევეცდებით ახალი ხედვით, ახალი გუნდით, გავაკეთოთ ეს დიდი საქმე, რასაც ქვია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და სურსათის უნებლობის სტანდარტების დანერგვა საქართველოში.
სურსათის უნებლობის სტანდარტების დასანერგად ერთ-ერთი რეკომენდაცია სურსათის უნებლობის კანონმდებლობის მოწესრიგება. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის სურსათის უნებლობის პროექტების ხელმძღვანელი საქართველოსა და სომხეთში მაია თევზაძე თავის მხრივ კომპანიების მხრიდან სურსათის უნებლობის მართვის სისტემების დანერგვასა და სერტიფიცირების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს სამომავლოდ, დღეს კი სურსათის დაბინძურების აღმოჩენილ ფაქტებზე ოპერატიული რეაგირების მექანიზმების არარსებობა მიაჩნია სურსათის უნებლობის დაცვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამების უფროს მენეჯერს ვახტანგ კობალაძეს.
როდესაც მოხმარებელი დაუშვათ აღმოაჩენს რაღაც გაფუჭებულ პროდუქტს, რომელიც აშკარად გაფუჭებულია სუნით, ფერით და ასე შემდეგ, და მიმართოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც არის ერთადერთი სახელმწიფო ორგანო, რომელმაც უნდა მოახდინოს ასეთ პრობლემებზე რეაგირება, სურსათის სააგენტო ვერაფერს ვერ აკეთებს. მას არ აქვს უფლება მოსილება, რომ ოპერატიულად მივიდეს დაუშვათ იმ მაღაზია იქნება ეს თუ ქარხანა, რომელიც გამოუშვა ეს პროდუქტი და შეამოწმოს, დააჯარიმოს, გამოავლინოს დარღვევა.
ერთ-ერთი ასეთი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია 16 ნოემბერს საინფორმაციო სააგენტო კავკას პრესმა გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად ბათუმში მოქალაქემ ბაზრობაზე ნაყითებში ჭიები აღმოაჩინა. თუმცა ერთადერთი რაც შეძლო ამ უარგესი პროდუქციის გამყიდველისთვის უკან დაბრუნება აღმოჩნდა. არაეფექტური და არაოპერატიული კონტროლის მექანიზმების პირობებში ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამების მენეჯერი ვახტანგ კობალაძე სურსათის უუნებლობის უზრუნველყოფის ახალი საკანონმდებლო ბაზის შექმნასთან ერთად სისტემის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოებას ერთ-ერთ მთავარ მოცანად მიიჩნევს. სურსათის უუნებლობის პრობლემას კი დარგის სპეციალისტებზე არანაკლები სიმწვავით თავად მომხმარებელი სვამს. ბოლო კვლევის შესაბამისად ჩვენ მომხმარებელს შეკითხვა ძირითადად ხორცის ნახევარფაბრიკატების უსაფრთხოების შესახებ დავუსვით.
ყიდულობ მარტო ვაკის ქარხნის პილმენებს და რაც ბავშვებს მოწონთ, მეც არაფერს არ ყიდულობ.
და ჯამსალობისთვის საფრთხის შემცვალი არის თქვენი აზრით თუ არა?
რაში ვართ დარწმუნებულები, რომ არ არის ჯანმრთელობისთვის? ჩვენ ხო არ ვიცით, რისგან ამზადებენ და ბავშვებს მოეწონათ და ვყიდულობ რა ვქნა.
არა, ვცდილობთ, რომ არ ვისარგებლოთ.
და რა არის ამ
ხარისხი? არ შეეპარდება ხარისხს. დაბალი ხარისხია ძალიან.
ძალიან იშვიათად, ალბათ თვეში ერთხელ მაქსიმუმ. ხარისხით სახლში გაკეთებულს არ შეედრება, მაგრამ ცუდი არ არის, გააჩნია ნახევარფაბრიკაც.
თბილისის ქუჩებში მოქალაქეთა ხმები დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას განაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემაზე საუბრით. ჰაგის ტრიბუნალის სააპელაციო პალატის მოსამართლეებმა, როგორც ახალენების გამოშვებაშიც გითხარით, უდანაშაულო ცნეს ორი ხორვატი გენერალი, რომელსაც მრავალწლიანი პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი სამხედრო დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ დეტალებით.
ჰააგაში განთავსებული გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის სააპელაციო პალატის მოსამართლეებმა უდანაშაულოდ ცნეს ორი ხორვატი გენერალი, რომლებსაც მრავალწლიანი პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი სამხედრო დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. მოსამართლეებმა გენერლების დაუყოვნებელი განთავისუფლების ბრძანება გასცეს. სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილება პარასკევს გამოაცხადა მოსამართლე თეოდორ მერონმა.
სააპელაციო პალატა ორი წევრის წინააღმდეგობის ფონზე აუქმებს ანტე გოტოვინას ბრალეულობას დევნის, დეპორტაციის, მკვლელობის, არაჰუმანური აქტებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებში, ისევე როგორც საზოგადოებრივი და კერძო საკუთრების მაროდიორობაში.
ანტე გოტოვინას 24 წლით ჰქონდა მისჯილი პატიმრობა. მეორე გენერალს, მლადენ მარკაცს 18 იმ როლისთვის, რომელიც მათ 1995 წელს ჩატარებულ ოპერაციაში შეასრულეს. ოპერაცია ბოსნიის მოსაზღვრე რეგიონში, კრაინაში ჩატარდა და იქიდან სერბი მეამბოხეების განდევნას ისახავდა მიზნად. ოპერაციის შედეგად კრაინიდან 200,000-მდე ეთნიკური სერბი გამოდევნეს, მოკლულ იქნა სულ მცირე 150 ადამიანი. 2011 წელს გაეროს მოსამართლეებმა დაადგინეს, რომ ეს ორივე გენერალი, რომლებიც ოპერაციის დაგეგმვაში და აღსრულებაში იღებდნენ მონაწილეობას, ჩართული იყო ხორვატიის ყოფილი პრეზიდენტის აზგარდაცვლილი ფრანიო ტუჯმანის მიერ დაგეგმილ შეთქმულებაში, რომელიც მიზნად სერბთა გამოდევნას ისახავდა. ახლა კი სააპელაციო პალატის მოსამართლეებმა დაასკვნეს, რომ ასეთი შეთქმულება არ არსებობდა. ანტე გოტოვინას და მლადენ მარკაცს ხორვატიაში ეროვნულ გმირებად მიიჩნევენ. ზაგრების ცენტრში დღეს ათასობით ადამიანი დიდ ეკრანზე უყურებდა სასამართლოს სხდომის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს. თუმცა ევროკავშირმა ამ ქვეყანას თავის როზე მკაფიო მოთხოვნა წაუყენა გაწევრიანების გზაზე. ხორვატიას ომის დამნაშავეები უნდა დაეპატიმრებინა და გაესამართლებინა. დღეს უკვე ცნობილია, რომ ხორვატია ევროკავშირის წევრი 2013 წლის ივლისში გახდება. ევროკავშირის გაფართოების კომისრის შტეფან ფულეს პრეს მდივანმა პეტერ სტანომ გაეროს სასამართლოს მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე ხორვატიას მოუწოდა გააგრძელოს შერიგების კენსვლა.
On the other hand, we sympathize with all the victims of the war.
მეორე მხრივ, ჩვენ თანაგზნობას უცხადებთ ომის ყველა მსხვერპლს და მათ ოჯახებს. გვესმის, რომ ამომით მიყენებული ყველა ტრამვის მოშუშებას დრო დასჭირდება. კიდევ ერთხელ უნდა განვაცხადოთ გწამს, რომ ხორვატია მომავლისკენ სვლას გააგრძელებს შემწყნარებლობის და შერიგების სულისკვეთებით. სწორედ ამან მოიყვანა ეს ქვეყანა იმ პოზიციამდე, სადაც დღეს დგას ევროკავშირის წევრობის სხურბლზე.
ხორვატიაში სასამართლოს გადაწყვეტილებას სიხარულით შეხვდნენ. თავდაცვის მინისტრმა ანტე კოტრომანოვიცმა განაცხადა, როგორც იქნა დამტკიცდა, რომ ხორვატიამ 1995 წლის ოპერაცია ღირსეულად ჩაატარა. მაგრამ სერბიაში ნაციონალისტმა პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა თქვა, სასამართლოს გადაწყვეტილება ძველ ჭრილობებს აგვადგიებსო. ვიცე-პრემიერმა რასიმ ლიაიჩმა კი განაცხადა, ორი გენერლის გამართლებით გაეროს სასამართლომ დამაჯერებლობა მთლიანად დაკარგაო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ჰააგის ტრიბუნალის გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობდა. 18:30 თბილისის დროით, გადაცემის მეორე ნახევარს დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად ახალი ამბები სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
საქართველოს მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში შექმნილ კომპიუტერულ ვირუსულ პროგრამას იყენებდნენ კომპიუტერებიდან ინფორმაციის უკანონოდ მისაღებად. საქართველოს პროკურატურა გამოძიებით დადგენილად აცხადებს საპარლამენტო არჩევნების წინ ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას სახელით ინტერნეტით ფარული ჩანაწერების გავრცელების გარემოებებს. თბილისის მერიის განცხადებით მერი გიგი უგულავა იტალიიდან საქართველოში დაგეგმილზე ათრე დაბრუნდება მისი მოადგილის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის შოთა ხიზანიშვილის დაკავების გამო. თბილისში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელმაც დღეს რამდენიმე შეხვედრა გამართა. ჰააგის ტრიბუნალმა გაათავისუფლა ორი ხორვატი გენერალი, რომლებიც დღეს უდანაშაულოდ ცნეს ტრიბუნალის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა. 2011 წელს ჰააგის ტრიბუნალმა მათ მრავალწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა სამხედრო დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი ჰიშამ კანდილი დღეს შავიდა ღაზის სექტორში ისრაელსა და პალესტინელ ექსტრემისტებს შორის დაპირისპირების ფონზე. პაკისტანმა გაათავისუფლა თალიბი პატიმრები მეზობელ ავღანეთში შერიგების პროცესის ხელშესაწყობად. ავღანეთშივე გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 17 ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც არიან. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ყოფილი დირექტორი დევიდ პეტრეუსი დღეს კონგრესის წინაშე წარდგება და უპასუხებს შეკითხვებს ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმასთან დაკავშირებული გარემოებების შესახებ.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გაცემას განაგზავს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მოისმენთ მისი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა არის ძალადობის მიზეზი საქართველოს მეზობლად მდებარე დაღესტანში.
ერთადერთი გზა, რომელიც პუტინის ტვინში არსებობს, არის ბრძოლა, სულ უფრო მეტი სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნა. ამას არ მივყავართ სასურველ შედეგამდე. ეს უკვე რამდენიმეჯერ გაკეთდა და რეალობაში გამოდის, რომ დაღესტანში სამოქალაქო ომია.
14 ნოემბერს ასტრიდ ლინდგრენის დაბადებიდან 105 წლისთავი საქართველოში დიდი საბავშვო მწერლის ორი წიგნის პრეზენტაციით აღინიშნა.
პეპეს როგორც ისეთ არ ყავს მშობლები, მარტო არის და ის მაინც ყველას ამხიარულებს, მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი, ანუ მაინც ბედნიერი
არქეოლოგიური პერსონაჟია იგი.
შემდეგ ვიმოგზაურებთ ქართული ღვინის სამყაროში და ასევე ვისაუბრებთ ღვინის ტურიზმსა და მისი განვითარების ხელის შემშლელ მიზეზებზე.
საქართველოს ტურისტი, ვინც ჩამოდის, შეიძლება ვთქვათ 80-90% ღვინის დაგემოვნება აინტერესებს და ვინც ჩამოყავს, აუცილებლად ერთხელ მაინც ღვინის დეგუსტაციას უტარებთ, თუ მეტჯერ არა.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი გაგაცნობთ აფიშას თბილისის ჯაზის ფესტივალისა, რომელიც ორიოდე დღეში აიღებს სტარტს.
ჩიკორეას ოფიციალურ საიტზე უკვე აღნიშნულია თარიღი 25 ნოემბერი. დიდი მუსიკოსი კონცერტს კრისჩენ მაკბრაიდთან და ბრაიან ბლეიდთან ერთად აღნიშნავს.
ასე დგახავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Пасул куирас 11 ноембрс Дагестанში მოკლეს იმამი, რის შედეგადაც ჩრდილოეთ კავკასიის ამ აფორიაქებულ რესპუბლიკაში 6-მდე გაიზარდა წელს მოკლული მუსლიმი სასულიერო პირების რიცხვი. Რა არის დაღესტანში მათ მიმართ ძალადობის და ზოგადად მზარდი ძალადობის მიზეზი? ამ საკითხში ეხება სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
აფეთქებები, რომლებსაც პოლიციის ადგურებზე აწყობენ თვითმკვლელი თავდამსხმელები, მუსლიმი სასულიერო პირების მკვლელობები, მეამბოხეებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებები. ასეთ ინციდენტებზე ხშირადაა საუბარი დაღესტნიდან ცნობებში. გასულთვის მიწურულს დაუდგნელმა შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს იმამი ოჯახის ორ წევრთან ერთად, როცა სამი მამაკაცი მანქანით მიეშურებოდა ქალაქ დერბენში მეჩეთში სალოცავად. სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა კიდევ ერთ თავდასხმაზე. შეიარაღებულმა პირებმა შინ მოკლეს ხაჯი ალიევი, იმამი სოფელ ხაჯალმახიში. ექსპერტებს არ იწვევს, რომ დაღესტანი გახდა ყველაზე არასტაბილური რესპუბლიკა ჩრდილოეთ კავკასიაში, კონფლიქტებით და ამბოხებით მოცულ რეგიონში. რატომ დაღესტანი? რა ფაქტორები იწვევს ძალადობის მატებას რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ამ რესპუბლიკაში? ინგუშეთთან, ყაბარდო-ბალყარეთთან და შედარებით ნაკლები მასშტაბით ჩეჩნეთთან ერთად დაღესტანსაც ვრცელდება ისლამისტების შეიარაღებული ამბოხება დოკუ უმაროვის ხელმძღვანელობით. მიზანია ჩრდილოეთ კავკასიაში სახალიფოს შექმნა, ანუ ისლამური თეოკრატიული მართლობის დამყარება. უმუშევრობის მწვავე პრობლემა, ცხოვრების მძიმე პირობები, ადამიანის უფლებების ხშირი დარღვევა, ზდის უკმაყოფილებას, რომელიც ახალ თაობასაც უბიძგებს ისლამისტურ ამბოხებაში მონაწილეობისკენ. დაღესტნის შემთხვევაში განსაკუთრებულია ის, რომ ძლიერ გავლენას ახდენს ისლამის რადიკალური იდეოლოგიები, განმარტავს კავკასიის ექსპერტი მოსკოვის კარნეგის ცენტრში ალექსეი მალაშენკო.
განსხვავება მდგომარეობს ძალიან ძლიერი არაოფიციალური ისლამის არსებობაში და ოპოზიციის რიგებში არსებულ ძალიან ძლიერ ისლამში. განსხვავება მდგომარეობს ისლამიზაციის დონეშიც. დაღესტანი არის ყველაზე ისლამიზებული რესპუბლიკა ამ რეგიონში.
ამას ემატება დაძაბულობა სხვადასხვა ისლამური იდეოლოგიის მიმდევრებს შორის. გასულთვის მიწრულს 30 ოქტომბერს დაღესტანში სალაფიტი იმამის კალიმულა იბრაგიმოვის მკვლელობამ ექსპერტების შეფასებით ცხადყო უთანხმოება სუფიზმის და სალაფიზმის მიმდევრებს შორის. დაი რატო? 59 წლის იბრაგიმოვი იყო სალაფიზმის, ანუ ისლამის ზოგ სხვა მიმდინარეობაზე, მათ შორის სუფიზმზე უფრო რადიკალური იდეოლოგიის მიმდევრების სულიერი წინამძღოლი. და ის მოკლეს სულ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც სუფიებმა აღნიშნეს მათი შეიხის, სირაჟუდინ ისრაფილოვის მკვლელობის წლისთავი.
სალაფიზმის იდეის მიმდევარი იმამის შემთხვევაში შეიძლება საქმე ქონდეს შურისძიებასთან სუფიზმის მიმდევრებისგან, რომლებმაც მათი შეიხის გარდაცვალების წლისთავზე გადაწყვიტეს დარტყმა მიეყენებინათ იმათთვის, ვის გამოც მათი რწმენით მოკლული იქნა მათი შეიხი.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ჩრდილოეთ კავკასიის საკითხების ექსპერტი მაერბეკ ვაჩაგაევი, პარიზში დაფუძნებული ინსტიტუტის კავკასიის კვლევის ცენტრის დირექტორი. მისი აზრით, ასეთი თავდასხმები სალაფიტების რადიკალიზაციას გამოიწვევს და ხელშეუშლის სუფიებთან მათ დაახლოებას. იმამებზე თავდასხმების გახშირებას ექსპერტები იმით ხსნიან, რომ მათი მკვლელობა საზოგადოებაში დიდი ავტორიტეტის გამო დიდ ყურადღებას იპყრობს. თან დაღესტანში სასულიერო პირზე თავდასხმა იოლია, ჩეჩნეთისგან განსხვავებით დაღესტანში, ისე როგორც ინგუშეთში და ყაბარდო-ბალყარეთში, იმამებს არ ენიშნებათ ოფიციალური დაცვა. ალექსეი მალაშენკოს მონაცემებით ბოლო 6 წელიწადში 43-მდე იმამი და მუფტია მოკლული ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყარაჩაი-ჩერქეზეთიდან დაღესტნამდე ტერიტორიაზე. გასულ თვეში 16 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა რუსეთის სამართალდამცავ ორგანოებს გადაჭრით იმოქმედონ მეამბოხეების გასანადგურებლად 2014 წლის ოლიმპიურ თამაშებამდე, რომლებსაც, როგორც ცნობილია, დესტაბილიზაციით მოცულ რეგიონთან ახლოს მდებარე სოჭი უმასპინძლებს. იქვე ვლადიმირ პუტინმა დაადასტურა ის, რასაც დიდი ხანია ამბობენ ექსპერტები, რომ დაღესტანში რუსი სამხედრო მოსამსახურეებიც მონაწილეობენ კონტრტერორისტულ ოპერაციებში. თუმცა მალაშენკოს აზრით არმიის გამოყენება საქმეს არ შველის. ის მხოლოდ ხას უსვამს რესპუბლიკაში კრემლის პოლიტიკის წარუმატებლობას.
ერთადერთი გზა, რომელიც პუტინის ტვინში არსებობს, არის ბრძოლა, სულ უფრო მეტი სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნა. ამას არ მივყავართ სასურველ შედეგამდე. ეს უკვე რამდენიმეჯერ გაკეთდა და რეალობაში გამოდის, რომ დაღესტანში სამოქალაქო ომია.
კარნეგის ფონდის ექსპერტის ალექსეი მალაშენკოს ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, წელდება იგი საქართველოში გამოსული საბავშვო წიგნების შესახებ საუბრით. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ასტრიდ ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის კალე ბლუმკვისტი და რასმუსის და ლოტა აურზაურის ქუჩიდან ქართული თარგმანების პრეზენტაცია ყველა დროის უდიდესი შვედი საბავშვო მწერლის ასტრიდ ლინდგრენის დაბადების დღეს 14 ნოემბერს დაამთხვია. წელს ასტრიდ ლინდგრენის დაბადებიდან 15 წელი შესრულდა. ის 10 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ მისი დაბადების დღეს ყოველ წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ როგორც მის სამშობლოში შვედეთში, ისე ყველა სხვა ქვეყანაში, სადაც მისი წიგნები დღემდე იბეჭდება. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ეს პეპი გრძელი წინ და სიმღერა ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ბევრი წლის წინ შვედებმა გადაიღეს. ჭორფლიანი და ჟღალთმიანი პეპი უცნაური კიკინებით და სხვადასხვა ფერის წინდებით ცხენზე შემომჯდარა და მოიმღერის. ეს არც მეტი არც ნაკლები მისი ცხენია. ის მხოლოდ 9 წლისაა. სულ მარტო ცხოვრობს ვილა ყიყლიყოში და ათასნაირი თავგადასავლები გადახდება ხოლმე თავს. რომელ ბავშვს არ მოუნდებოდა ასეთი ცხოვრება? ეს ის პეპია, რომლის წიგნად შეკრულმა ამბებმა ასტრიდ ლინდგრენის, იგივე ასტრიდ ანა ემილია ერიქსონის ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ ასტრიდი მსოფლიოს ყველა ბავშვზე უყვარდა. მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ პეპი გრძელი წინდაზე მოყოლა ერთ საღამოს ასტრიდს მისმა გოგონამ კარინმა სთხოვა. პეპის სახელიც სწორედ მან გამოიგონა. მაგრამ ყველაფერი თურმე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ თოვლიან ზამთარს სტოკჰოლმში ასტრიდი ქუჩაში დაეცა, ფეხი ეტკინა და ექიმმა წოლითი რეჟიმი ურჩია. ბისმიერ შეთხზული ზეპირი ამბების ფურცოზე გადატანაც ასე დაიწყო. პეპის ბულერბიელი ბავშვები მოყვა, მერე გამომძიებელი კალე ბლუმკვისტის თავგადასავლები მიო ჩემომიო, სახურავის ბინადარი კარლსონი, ლიონე ბერგელი ემილი თუ აჯაღის ასული რონია. საქართველოში ლინდგრენის წიგნების ახალი გამოცემები დღემდე გამოდის. კალე ბლუმკვისტის თავგადასავლების მესამე ნაწილი და აურზაურის ქუჩაზე მცხოვრები ლოტას ამბები ქართულად სულ ახლახანს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ასტრიდ ლინდგრენისადმი თავად ბაკურ სულაკაურის სიყვარული კი ასე დაწყებულა.
როგორ წავიკითხე კალსონი? სკოლაში მერხში ვიპოვე შემთხვევით ეს წიგნი. ვიყავი ძალიან პატარა ალბათ და დავიწყე კითხვა და გავგიშდი კიდე რა. იმის შემდეგ პერიოდულად კითხულობ ეხლაც კი. შედებს არ უყვართ. ზოგადად არ უყვართ იმის თმა რომ ეს ნაწარმოები მოწონთ და რეალურადაც არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ყოველგვარ წესრიგს ეწინააღმდეგება და წესრიგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა შვედეთში.
რატომ უყვართ ბავშვებს ეს უცნაური კაცუნა? არც თუ ისე დადებითი თვისებებით. ბაკურ სულაკაურს ეს დღემდე ვერ აუხსნია. სამაგეროდ ზუსტად იცის, რა იზიდავთ პატარებს ასტრიდ ლინდგრენის შემოქმედებაში.
ბავშვები საოცრად ადვილად ახერხებენ იდენტიფიცირებას გმირთან და ასე ვთქვათ, გადადიან მის კანში. თვითონ გრძნობენ თავს თავარი გმირის ადგილას და შესაბამისად ყველა ის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი რაც იქ ხდება, გონიათ რომ მათ გადახდა და ამიტომ უნდათ კიდევ შევიდნენ ამ სამყაროში მრავალჯერ.
14 ნოემბერს ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზში ალბათ 200-მდე ბავშვმა მაინც მოიყარა თავი. თან ყოველას უნდა თითო სიტყვის თქმა, ვის რომელი გმირი უყვარს და რატომ.
პეპი გრძელი წინდა მომეტა. მე ძალიან მიყვარს პეპი გრძელი წინდა. ბაღში როდესაც შემი დაიყო, მის როლს ასრულებდა და ბიჭუნას და პატარა ძაღლი რეკავს და კარსონი რო ცხოვრობს სახურავზე ძალიან მომწონს და მე უფრო პეპი გრძელი წინდა მომეტა, სადა გოგო ვარ და უფრო. ანუ ძალიან კარგი ჟდება ყოველდღესაც, გასართობია და
ბავშვები
პეპის როგორც ვთქვით არ ყავს მშობლები, მარტო არის და ის მაინც ყველას ამხიარულებს, მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი, ანუ მაინც ბედნიერია.
არაჩვეულებრივი პერსონაჟია იგი.
ლოტა ჩემი საყვარელი გმირია. მომწონდა მისი ცხოვრების სტილი. ალბათ მეც ასე მინდოდა მეცხოვრა და პეპი გრძელი წინდაც. ის ისეთი დამოუკიდებელი და ძლიერი იყო. გვითხრა შვედეთის ელჩმა საქართველოში დიანა იანსემ.
Despite the fact she died 10 years ago, she still lives on, I think.
მიუხედავად იმისა, რომ ასტრიდ ლინდგრენი 10 წლის წინ გარდაიცვალა, ის ისევ განაგრძობს სიცოცხლეს. ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე. მისი წიგნები ისევ ითარგმნება და გამოიცემა. მხოლოდ მისი ნაწარმოებების გმირებიდან არ მოდის ეს უცნაური სითბო. თვითონაც როგორც ადამიანი განსაკუთრებული იყო. ეს ჩანდა ბავშვებთან მის ურთიერთობაშიც. ის იმ მცირე ადამიანთა რიგს მიეკუთვნება, ვინც განურჩევლად ყველას უყვარს.
I think she's one of the few people that is loved by everyone.
Astrid Lindgren-ის დაბადების დღეს მისი წიგნები 20%-იანი ფასდაკლებით იყიდებოდა გამომცემლობა დიოგენეს მაღაზიაშიც. Lindgren-ის სხვა წიგნებთან ერთად პეპი და კარლსონი სწორედ დიოგენემ გამოსცა. დიოგენეს წიგნების რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი ახსენებს, რომ მის ბავშვობაში ლინდგრენი ჯერ კიდევ არ იყო ქართულად ნათარგმნი. ამიტომ პირველი წიგნები მაწანწალა რასმუსი და კალე ბლუმკვისტი რუსულად უფრო კლასებში წაიკითხა.
კარლსონი და პეპი უკვე მერე გავიცანი კინოფილმებით და ნუ რა თქმა უნდა წავიკითხე, მაგრამ ყველაფერი ეს ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა უკვე მერე, როცა შვილები მყავდა და იმათ ვკითხავდი. ანუ მე უკვე კითხულობდი უფროსის თვალით, მაგრამ ხედავდი რეაქციას ჩემი შვილების. ეს იყო ნუ საოცარი რამ და მერე ჩიტირება სახდენდნენ, ყოველ წუთ ყოველ ფეხისნაბი პატარები იყვნენ. ერთხელ სახლი მქონდა, აი სულ მონაგვიანებული იყო ერთიანად და დასქერი გაოგნებული სახი და ვფიქრობ, რომ აი მე საიდან დავიწყო ახლა ამის ალაგება და ეს ახლა მაღლა ვთქვი, საიდან დავიწყო და ნიკომ მითხრა, რა თქმა უნდა კაკლის ნაჭუჭებიდან სულელო. მე მომაგონდა რომ ეს ციტატა იყო იქიდან.
ძნელად თუ ვიპოვით მწერალს, ასეთი ამოუწურავი ფანტაზიითო გვეუბნება ანა ჭაბაშვილი და თავის აზრსაც გვიზიარებს, თუ რატომ უყვარდებათ ასე ერთგულად პატარებს ლინდგრენის გმირები. კარსონთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს იხსენებს აბაშო მწერალი სანდრო ასათიანიც, რომელიც თეატო ფურიასთან ერთად წელს ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზეა წარდგენილი.
შვედებთან მქონდა ერთხელ საუბარი. ესეთ რამე მითხრის, რომ მართალია თქვენთვისო რომ კარსონი კაი ტიპი არისო? მეთქი ხო რაღაცა კეთილი ესეთი. აუ და არა და ჩვენო ბავშვობაშო კარსონი გვაშინებდნენ, რა ხა შეჭამეთ ორი მოვა და კომპიუტერს აიღებს ან რაღაცა ესეთი. რაღაც ესეთი ტროლის ტიპის პერსონაჟი არისო რა, ალბათ რაღაც შეიძლება გაგაცუროს, მოგატყუოს ან რაღაცა გაიკეთოს. მე რა დავფიქრდი ხო, რაღაც აკეთებს კარსონი, მაგრამ კაი ვიდმე არ არის, ასე ვთქვა.
სანდრო ამბობს, რომ ასტრიდ ლინდგრენი ფსხვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის არასოდეს დიდობს და დიდებივით ბავშვებს ჯგუას არ არიგებს.
აი ასტრიდის როლი ზუსტად მეგონი ის იყო, რომ მაგის ნაწარმოებებში თვითონ ცდილობს, რომ ბავშვის თვალით დაინახოს სამყარო და აი ეს იყო მე მგონი ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასში.
ასტრიდ ლინდგრენმა 40-ზე მეტი საბავშვო წიგნი დაწერა. მისი წიგნები მსოფლიოს 80 ენაზე თარგმნეს. მათ მიხედვით არაერთი მხატვრული თუ მულტიპლიკაციური ფილმია გადაღებული. ეს გმირები დღესაც ცოცხლობენ სტოკჰოლმის შემოგარენში გაშენებულ ასტრიდ ლინდგრენის პარკში. 2001 წელს სტოკჰოლმში მისი სახელობის მუზეუმიც დაარსდა. ეს დედამიწაზე. ცაში კი თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება მოძებნოთ კიდეც ვარსკვლავი, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ასტრიდ ლინდგრენი.
შვედი საბავშვო მწერლის ასტრიდ ლინდგრენის თაობაზე საუბრობდა ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიოჟურნალ მეათე სტუდია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საქართველოში ღვინის ტურიზმისა და მისი პერსპექტივების შესახებ საუბრით განვაგრძობთ. ტურიზმის წილი საქართველოს ეკონომიკაში 7%-ზე მეტია. წლიდან წლამდე იზრდება სასტუმროებისა და რესტორნების საქონელ ბრუნვაც, რომელიც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2004 წელს 81 მილიონი ლარი იყო, 2011 წელს კი 574 მილიონი. დარგის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეუძლია ითამაშოს ღვინის ტურიზმმა, რომლის პერსპექტივა დიდი უნდა იყოს საქართველოს ღვინოების სიმრავლის, რელიეფის თავისებურების, კერძებისა და ფოლკლორული მრავალფეროვნების გამო. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა სარგებლის მოტანა შეუძლია ღვინის ტურიზმს და რა აფერხებს მის განვითარებას.
მალხაზ ჯაყელი ორგანულ მევენახეობა მეღვინეობას მისდევს გარეკახეთის სოფელ ხაშიმში, სადაც დაახლოებით 5.5 ჰექტარზე საფერავის ვენახი აქვს გაშენებული. ხაშიმის საფერავი, რომელსაც ხალხმა დევისის ხლი შეარქვა, საუკეთესოდ ითვლება. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ ჯაყელების ღვინოების წლიური საქონელბრუნვა 20,000 ლარს აღწევს. თუმცა თავად მალხაზ ჯაყელი იმედოვნებს, რომ ღვინის ტურიზმში ჩაბმით შემოსავლის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა შეძლებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ამას მომავალში უფრო დავაფასებთ ჩვენ და ჩემნაირი პატარა საწარმოები, მარნები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს არის რეკლამა, არის პირდაპირი გაყიდვა ღვინის. იქ ადამიანი როდესაც მოდის, თუ მოსწონს, მე ყიდულობს კიდე. ანუ ეს ძალიან კარგი საქმეა. რა ვიცნობ იტალიაში როგორც ხდება, საფრანგეთში, შვეიცარიაში მინახია ძალიან ბევრი და ძალიან კარგად მუშაობენ. რა ძალიან კარგად და ეს ერთ-ერთი მთავარი შემოსავლის წყარო და აქვს გახდილი.
Malkhaz Jaqeli Gwinis turizmisatvis sajiro infrastrukturis moqobas samomavlo dapirebs, tumsa sakartveloshi mokmedi turoperatorebi dainteresebul turistebs ukve stavazoben Gwinis turebs rogorc zvrebsa da marnebshi, aseve qvebis obyektebshi. Tbilisi, Ingoroqvas kuchaze mdebare restoranis Azarpeshas mplobeli Luarsab Togonidze turistebis mizidvas tsdilobs sauketeso ghinuebita da kartuli traditsiuli sasmisebis mdidari kolektsiit, romelshits ukhvadaa tsarmodgenili rogorc qantsebi, aseve tikhis, spilenzis vertskhlisa da minis churcheli.
Es aris Niamori da atseria Spiridon Chitaevi, Alaverdi, Yakhshiol. Та цэлия цэри 1871 цэли. Азарпеша ицит თქვენ და ისე მიყვარს ძალიან აზარფეშა მისი ტრადიცია, ზომიერი, ასე ვთქვათ, მოცულობა მისი. ეს არის ნამდვილი კულა, საერთოდ დასავლეთში ეძახიან ორშიმოს მაგვარს კულას, მაგრამ ნამდვილი კულა ეს არის, კულა აუცილებლად ითლებოდა ესე ერთი ხისგან და ხმიანი სასმისი უნდა ყოფილიყო.
რაც შეეხება ღვინის ტურებს ტრადიციული მევენახეობის რეგიონებში, ტურისტებს საშუალება ეძლევათ ეწვიონ ღვინის მსხვილსა და მცირე კომპანიებს, გლეხურ მეურნეობებს, მარნებს, ვენახებს და მონაწილეობა მიიღონ რთველში, გაეცნონ ფოლკლორსა და ადგილობრივ ტრადიციებს. მეღვინეობა მევენახეობის მკვლევრის გიორგი ბარისაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია დეგუსტაციისას ღვინოსთან მხოლოდ ადგილობრივი კერძების შეხამება, ისევე როგორც მნიშვნელოვანია ტიპური არქიტექტურის ჩაცმულობისა და ღვინის ჭურჭლის შერჩევა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ყოველივე ეს მნიშვნელოვან ხარჯებთან არის დაკავშირებული და გარკვეულწილად ღვინის ტურიზმის განვითარებას აფერხებს.
პრობლემა რაშია? ფულშია პრობლემა. დიდ საწარმოებს აქვთ ბევრი ფული და ეს არ აინტერესებს აქედან შემოსავლის წილეთან ხა მცირე მეწარმეებს და გლეხურ მეწარმეებს აქ ძალიან ცოტა ფული და ვერ ახერხებენ კეთილ მოწყობას მარნისა შესაბამისად აღჭურვას მისა საჭიროა ხელსაბანი საჭიროა ტუალეტი საჭიროა მისასვლელი გზა მარანთან ელემენტარული და ტალახში კოჭებამდე ამ ამოსვლელი არ უნდა მოხდეს ადამიანი მარაში
თუმცა უსახსრობა არ არის ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ღვინის ტურიზმი საქართველოში ჯეროვნად ვერ ვითარდება ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის წარმომადგენლის ზაზა გაგუას თქმით მნიშვნელოვანი პრობლემაა გიდების დაბალი კვალიფიკაცია
გიდები ზოგადად ყველა მიმართული პრობლემაა არის განათლება და სერტიფიცირება. ანუ ყველა შეუძლია გიდი იყოს, არანაირი დამადასტურებელ მოწმობას აჭირდება, ანუ ზოგი გადამზადებულია, ზოგი არ არის გადამზადებული. ღვინის ტურიზმში, რომელიც ახლა იყიდოს ფეხს, ეს განსაკუთრებით ჩანს, რომ თოდნა არის ძალიან დაბალი ამ მიმართულებით. და უფრო საფუძვლიან ცოდნას მოვითხოვს, მაგათაც სხვა მიმართულებს გიდებთან შედარებით, რაღაც სპეციფიკური ტერმინოლოგიის კარგად გაცნობიერებას. ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები იდგმება, რაღაც სტანდარტების არის თითქოს, მაგრამ თითქოს კომპანიებმა უნდა იზრუნონ გიდებზე, რომ იყოს ხარისხიანად მომზადებული სანამ ტურზე წავა.
ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელა პროექტი საქართველოს ღვინის გზა, რომლის ფარგლებში რეკომენდაცია გაეწია 50-მდე მარანს. თუმცა როგორც ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხაზ ხარბედი ამბობს, ხშირ შემთხვევაში საქმის წარმოებას ხელს უშლის სტუმარ მასპინძლობის ქართული ტრადიცია.
მაგალითად, დასავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით იმერეთში, გურიაში, ზამენგულში ცოტა უკერთხომ და რაღაცნაირად ხოხულად გძნობენ თავს, რომ აი როგორ სტუმარს ფული როგორ გადავახდებინო ამაშიო, რომ აი სამჭი გავინოს რომ გასინჯავს და ყველა და პურს რომ მიაყოლებს და ხილს რომ მიაყოლებს და ასე შემდეგ. Ну აი ესეც ერთგვარი პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
ვინო შერშვათ სამიერა ხინის მარშინ შეგერგება დელა ალაგელონარიდა
ეს არის პირველ რიგში საუკეთესო საშუალება გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა სტუმარს და რაც თავარია ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ადამიანებს რომლებიც ყოველთვის ამაყობენ იმით რომ ღვინის საკვანი არის ჩვენი ქვეყანა ამაყობენ იმით რომ საოცარი ღვინოდგება საქართველოს ასე შემდეგ მაგრამ წარმოდგენა არა ქართულ ღვინოზე არ არის ნამყოფები არც თელში არც მარანში არც ჭურის მოხდაზე ერთდროულად არ გაუსინჯავთ 5-6 სხვადასხვა ქართული ღვინო და ასე შემდეგ კეიფი და სმა ყველა შეუძლია. ცოდნის მოგროვება, ცოდნის მოპოვება და ამ ცოდნის შენარჩუნება და შემდეგ სხვისთვის გადაცემა სხვადასხვა საქმეა.
მალხას ხარბედიას თქმით, ღვინის ტურიზმის განვითარება იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ მცირე მარნების გადარჩენისა და შესაბამისად ქართული ღვინოების მრავალფეროვნების შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. ამასთან, როგორც ტურისტული კომპანიის თებულო ტურიზმ მფლობელი პაატა ვარდანაშვილი ამბობს, ღვინის ტურებზე მოთხოვნა განუხრელად იზრდება.
საქართველოს ტურისტი, ვინც ჩამოდის, შეიძლება ვთქვათ, 100 თუ არა 80%-ის ღვინის დაგემოვნება ინტერესებს და ვინც ჩამოყავს, აუცილებლად ერთხელ მაინც ღვინის დეგუსტაციას უტარებთ ხოლმე, თუმეტჯერ არა.
თუმცა პაატა ვარდანაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მოუწყობელი ინფრასტრუქტურისა და დაბალი ხარისხის სერვისის გამო მოწოდება ყოველთვის ვერ აუდის მოთხოვნას, რაც თავის მხრივ ჩრდილსაყენებს ღვინის სამშობლოს სტატუსის მატარებელი ქვეყნის რეპუტაციას და ეჭვის ქვეშ აყენებს ქართველი მეღვინეების მტკიცებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც უკანასკნელი 8000 წლის განმავლობაში უწყვეტად ტარდება რთველი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ორკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“, რომელსაც ჯაზის ფესტივალის აფიშის შესახებ საუბრით განვაგზობთ. 20 ნოემბერს თბილისში ჯაზის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალი იხსნება. კომპანია Eastern Promotion-ის მოწვევით საქართველოში ჯაზის მეგავარსკვლავების, მათ შორის ჩიკორეას ჩამოსვლა დაგეგმილი. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ჩიკორეას ოფიციალურ საიტზე უკვე აღნიშნულია თარიღი 25 ნოემბერი. დიდი მუსიკოსი კონცერტს კრისჩენ მაკბრაიდთან და ბრაიან ბლეიდთან ერთად აღნიშნავს. მრავალმხრივი მუსიკოსი, ექსპერიმენტების მოყვარული, ჯაზის პოეტი, როგორც მას ხშირად სამართლიანად უწოდებენ, ყოველ კონცერტზე უკრავს განსხვავებულად. მით უფრო მნიშვნელოვანია თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ჩიკორეას ტრიოს გამოსვლა. საიტზე აღნიშნულია, რომ ბილეთები იყიდება ინტერნეტშიც და ჩიკორეას ჰყავს თაყვანისმცემელთა მთელი არმია, რომელიც მუსიკოსს გასტროლებზე დაყვება. ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ ყოველთვის განსხვავებულია. მაილს დევისთან თანამშრომლობამ გამოაწრთო თავისუფალი იმპროვიზაციის უნარში. მრავალფეროვნების სიყვარულია მიზეზი ალბათ, რომ ჩიკორეას უყვარს განსხვავებულ მუსიკოსებთან, ტრიოსა და კვარტეტებში დაკვრა. ხშირად ამ მუსიკოსებთან რეპეტიციების დროც არა აქვს ხოლმე, ისე სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებას, ან იმდენად დატვირთულია მისი გრაფიკი, მაგრამ ეს, როგორც ერთხელ თქვა, ნაკლებად აწუხებს. ყოველთვის ვირტუოზ მუსიკოსებთან ერთად უკრავს, მუსიკოსებთან, რომლებმაც კარგად იციან იმპროვიზაცია, დიალოგის ფასი. თბილისის კონცერტზეც ესენი იქნებიან: კონტრაბასისტი კრისჩენ მაკბრაიდი და ბრაიან ბლეიდი დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. მაკბრაიდის მოსმენას განსაკუთრებით გვირჩევენ ჯაზის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი მოყვარულები. იგი კონტრაბასის ყველაზე სახელგანთქმული სკოლის, ფილადელფიის სკოლის ერთ-ერთი ლიდერია. ჩიკორეა დაასრულებს თბილისის ჯაზ ფესტივალს, რომელიც 20 ნოემბერს ამერიკელი მომღერლის დიდი ბრიჯოუტერის კონცერტით გაიხსნება. მომღერალი თავის გასტროლებზე ბოლო ალბომის შუაღამის მზის რეკლამირებას ეწევა, თუმცა ძველ ჰიტებსაც თავაზობს ხოლმე მსმენელს. გაგახსენებთ, რომ ბრიჯოუტერი ერთი პერიოდი საფრანგეთში ცხოვრობდა და სწორედ საფრანგეთში დაიწყო თავისი კერპის, ელა ფიჯერალდის სტილის, არაზრუს მალავდა, რომ თავიდან მას ბაძავდა და ფრანგული შანსონის გაერთიანება. ეს მისი ალბომი პოპულარული ფრანგული სიმღერებით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია და მომღერალს კონცერტებზე ხშირად სთხოვენ შეასრულოს კომპოზიციები ამ და ასევე კურტ ვაილისადმი მიძღვნილი ალბომიდან.
Avec le temps va tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix.
23 ნოემბერს ფილარმონიაში სახელგანთქმული ვოკალისტის, დასარტყამი ინსტრუმენტების ვირტუოზის, გრემის ლაურეატის ჯეკ დიჯონეტის კვარტეტს მოუსმენთ. სხვათა შორის მაილს დევისთან მუშაობის გამოცდილება დიჯონეტსაც აქვს. 24 ნოემბერს კი უკვე სხვანაირ ჯაზს მოუსმენთ. შვედი მუსიკოსის ნილს ლანდგრენის ანსამბლს, რომელიც ბოლო დროს ეგრეთ წოდებული რბილი ჯაზის სტილში უკრავს. ანსამბლის ბოლო ალბომის ჩაწერაში რიჩარდ გალიანომ მიიღო მონაწილეობა. ცოტარ იყოს ძველ მოდური ჯაზი, რომელიც განსაკუთრებით საქსოფონზე აკეთებს აქცენტს, ლანდგრენმა გამოაცოცხლა და ისევ პოპულარული გახადა.
I've been watching you
გაგახსენებთ, რომ ჯაზის წლევანდელი ფესტივალი კვლავაც თბილისის მერიის, კულტურის სამინისტროს და ტიბისი ბანკის მხარდაჭერით ეწყობა. როგორც ორგანიზატორები უწყებიან, წელს ბილეთების გაყიდვა თბილისის საკონცერტო დარბაზის სალაროებში უკვე დაწყებულია. აღსანიშნავია, რომ წელს ჯაზ ფესტივალზე დასასწრები ბილეთების ფასი ყველაზე დაბალი 20-30, 40 და 50 ლარია. არადა დიდი ხანია თბილისის ჯაზ ფესტივალს ამდენი კარგი მუსიკოსი ერთად არ წვევია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თბილისის დროით 18:59 დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება.